Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Dzīsmu un deju svātki nav tikai tradīcija, tīri mūsu tautas pošapziņas vienotības un identifikācijas apliecinojums. Tīri pīrodījums tam, ka nazaskototies iz viesturis porbaudījami, mēs esam spiejuši saglobot tū, kas mūs uz padura par latvīšim, dzīsmu, deju un kūpā būšanas spāku. Uzsvērā saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa pirmūdiņ 7. Jūlijā parlamentā uzjemot 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātku nūvadu koordinatorus. Svātku sistēma ir milzīga un prosa precīzu organizāciju, deksmi, atbildības sajūtu un novadu koordinatoru darba nozīme šimā procesā ir neizmārojama, jo tīši jī nodrošinoja saikni starp svātku organizatoriem valsts lēmenī un pašvaldībom. Uzsvērā Daiga Mieriņa. Saimes priekšsādātoja pazateicās ik vienam koordinatoram, Un pasaukuma īskaņā pie saimas noma par gūdu 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātkiem svinēgi tika pacelti Latvijas valsts karogi un karogi ar dzīsmu un deju svātku simboliku. Līdz šam lielokī Latvijas bārnu un jauniešu kultūras un mokslas svātki nozarasinojās no 5. Līdz 13. Juļam. Un svātkos pīzadolos vairāk nekā 30 8 tūkstošas daļēbnīku. Jēkabpiļs novada pašvaldība 4. Jūlijā sajāmusi veselības inspekcijas sabiedrības veselības departamenta Latgales kontrolis nūziņas atzinumu, kā jūdins kvalitāte raģu jūdins krotuvis peldvītā nāapdraud peldētoju veselību un timā ir atļauts peldētīs. Īpriekš ziņots, ka juņa beigos Jēkabpiļs raģu jūdins krotuvī tika konstatēti miruši kīri. Pašvaldība informēja Portugas veterinārā Rūdīnestu un veselības inspekciju. Atbilstoši Latvijas Republikas ministru kabineta 2017. Gada 28. Novembra noteikumu Peldvītas izveidošanas uzturēšanas un ūdens kvalitātes kortēba prasēbam 30. Juņī tika paimti ūdens paraugi raģu ūdens krotuvī Peldvītā pie centrālos ieejas. Peldvītas ūdens pēc mikrobioloģiskiem rodētojiem atbilst noteikumu prasēbam. Jau šimā sasdiņī 12. Jūlī Daugavpilī nozarasinosīs viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812 mīrs. Teik laikā apmeklātoji būs īpaša īspieja dotīs aizraujošā bezmaksas ekskursējā, zinošu un atraktīvu gidu pavadībā, lai īpazētu vīnu no populārokiem pilsātas vītom Daugavpiļas cītūksni. Ekskursējas nozares nosīs 13, 14, 30, 16, 17, 30 atsevišķi grupom latvīšu un krīvu volūdā. Ekskursēja soksīs Rotko muzeja pogolmā pie informācijas telts. Atpazēšanas zeme būs bolts lētus sorgs ar uzrakstu Daugavpiļs. Pastaigas laikā būs īspie īpazēt Daugavpiļs cītūkšņa un pilsātas viesturi notikumos un skaitļos, kā arī uzzinot interesantus viesturiskos faktus, legendas, mozog zinomus stostus par šo unikālo kultūru viesturisku objektu. Īpriekšēja pīzateikšanos daļēba ekskursējos nav napīcīšamā.
Laika ziņas.
Dīnā vītom cauri mokūņu sagā izlausīs, ka ir saules stors un nūkrišņi gaidami tikai vītom. Pilšot lānam rītumu pusis viejam gaisa temperatūra gaidāma plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.